Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ប្រទេស ថៃ អង្គា ទី 18 ខែ មករា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មនុស្សរាប់លានអ្នករងការប៉ះពាល់រសាភជូតទឹកកកនៅតំបន់ភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជ្រើសតាំងនាយកប្រតិបត្តិថ្មីជាជនជាតិលាវប្រទេសនូវែលសេឡង់ចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារដែលមានអាយុ5ឆ្នាំទៅ11ឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះ3ឆ្នាំជាប់គ្នាបង្កជាក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើប្រជានេសាទបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជំរុញទូតបរទេសអន្តរការគមដោះលែងតំណែងនិងតាមដានការតវ៉ារបស់ពួកគេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពន្ធទិវា Martin Luther King Jr. ស្របពេលសម្ដែងច្បាប់កែតម្រង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតជាប់គាំងនៅព្រឹទ្ធសភាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រិត
បាទអរគុណពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយព្យុះទឹកកករដូវរងាដែលបានបោកបក់មកលើបណ្ដារដ្ឋភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកកកដ៏ខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដល់អតិថិជនប្រមាណ 130,000 នាក់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មជ្ឈមណ្ឌលអាកាសធាតុជាតិអាមេរិក NWS បានបញ្ជាក់ថាព្យុះទឹកកកនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ទឹកកកយ៉ាងខ្លាំងទឹកភ្លៀងលាយជាមួយទឹកកកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ឆ្នេរភាគអាគ្នេយ៍និងកណ្ដាលនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកមុនពេលវាបោកបក់ទៅកាន់តំបន់ New England និងទៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកាណាដាមជ្ឈមណ្ឌលអាកាសធាតុជាតិអាមេរិកក៏បានប្រមាណផងដែរថាទឹកកកដែលធ្លាក់អាចមានកម្ពស់ប្រមាណ30សង់ទីម៉ែត្រចាប់ពីតំបន់ Ohio Valley ខាងលើភាគខាងជើងរហូតដល់តំបន់ Bunker Great Lakes ភាគខាងក្រោមនៅថ្ងៃច័ន្ទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណ80លាននាក់បានស្ថិតនៅក្រោមការព្រមាននៃអាកាសធាតុនៅរដូវរងានេះមនុស្សប្រមាណ 235,000 នាក់ពុំមានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យតែនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមប្រមាណ 130,000 នាក់វិញនៅតំបន់ឆ្នេរភាគខាងកើតនៃរដ្ឋ Kentucky ស្របពេលដែលបណ្ដាញគប់គងអគ្គិសនីត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនោះនេះបើយោងទៅលើគេហទំព័រ powerouthage.us សេវាដឹកជញ្ជូនទទួលរងការបង្អាក់ខ្លាំងដោយជាងយន្តហោះប្រមាណរាប់ពាន់ត្រូវបានលុបចោលហើយផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវ Highway I-95 ដែលឆ្លងកាត់រដ្ឋត្រូវបានបិទនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ជើងយន្តហោះប្រមាណជាង 3,000 ដែលហោះហើរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានលុបចោលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអភិបាលរដ្ឋចចាលោក Brian Kemp បានប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងស្ថានភាពអាសន្នកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយរថយន្តឈូសតកមានភាពមមាញឹកក្នុងការសម្អាតផ្លូវនៅពេលរសៀលរដ្ឋ Virginia និងរដ្ឋ North Carolinaក៏បានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នផងដែរដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC Mekong River Commission នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានជ្រើសតាំងនាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ខ្លួនសរុបអាណត្តិ3ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះទៅលោកអានដូឡាគិតទីខួនជាជនជាតិលាវបានចូលកាន់តំណែងថ្មីនេះបន្តពីនាយកប្រតិបត្តិមុនគឺលោកអានពេជ្រហាត់ដាជាជនជាតិខ្មែរដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2022ការជ្រើសតាំងនាយកប្រតិបត្តិថ្មីនេះធ្វើឲ្យលោកអានដូឡាគិតទីខួនខ្ល้ายជាអ្នកដឹកនាំលេខាធិការដ្ឋាននៃស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលនេះទី3ហើយដែលមកពីប្រទេសជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គផ្ទាល់មុនខ្ល้ายជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកអនុលខិតធិខួនធ្លាប់បម្រើការងារផ្នែកអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងកិច្ចការទន្លេមេគង្គរួមទាំងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គផងដែរលោកអនុលខិតធិខួនបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកអភិវឌ្ឍនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យ City ទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបុគ្គលិកអន្តរជាតិមកពីប្រទេសលាវដំបូងគេដែលបានទៅធ្វើការនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុង New York នេះបើផ្អែកតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្រទេសណូវែលសេឡង់បានចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារដែលមានអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់កុមាររបស់ក្រុមឱសថ Pfizer វ៉ាក់សាំងប្រមាណជាង 120,000 ដូសត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន500កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនាយកកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ទីក្រុង Auckland នៃប្រទេសណូវែលសេឡង់បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលឥឡូវនេះជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរមួយដើម្បីជួយការពារដល់កុមារមុនពេលពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់សាលារៀនវិញផ្ោះតាំងនេះបានបង្ហាញថាបើទោះបីជាកុមារមានរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចក្តីកុមារមួយចំនួនក៏នៅតែអាចឈឺធ្ងន់បានហើយអាចត្រូវចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រសិនបើពួកគេឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ជួយការពារពួកគេមិនឲ្យចម្លងមេរោគនេះទៅសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលងាយទទួលរងគ្រោះដោយឡែកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Vivek Murphy ប្រធានសុខភាពសាធារណៈរបស់អាមេរិកបានប្រមានការពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកម្មវិធី State of the Union របស់ទូរទស្សន៍ CNN ថាវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron នៅមិនទាន់ហក់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេរយៈពេល2ឬ3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះអាចជារយៈពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងដោយសារវីរុស Omicron នេះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាមានការថយចុះនៅករណីឆ្លងនៅទីកន្លែងមួយចំនួនដូចជានៅក្នុងរដ្ឋ New York និងរដ្ឋ New Jersey ជាដើមដល់ឡៃនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសឯណោះវិញការធ្វើចាក់តាលេខសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានកាត់បន្ថយពីចំនួន10ថ្ងៃមកនៅត្រឹម5ថ្ងៃវិញវិធានការថ្មីនេះត្រូវបានចូលជាធរមានការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចាក់កពុបអង់គ្លេសលោកសាជីតចាវីតបាននិយាយថានេះជាវិធីដែលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនិងសមាមាត្រក្នុងការផ្តល់សេរីភាពនិងកាត់បន្ថយសម្ពាធដល់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈដ៏សំខាន់សម្រាប់រដូវរងានេះវាមានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវបញ្ចប់ការធ្វើចាក់តាលេខបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តរកឃើញលទ្ធផលអវិជ្ជមាន2ដងរួចមកដើម្បីធានាថាអ្នកមិនមានជំងឺឆ្លង COVID-19 នោះទេដោយឡែកនេះជាការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ UNICEF លោកស្រី Henry Tafor បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកថាវ៉ាក់សាំង COVID ចំនួន1,100,000ដូសត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រគល់1,000,000ដូសតាមរយៈកម្មវិធី COVAX របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីបានបន្តទៀតថាដោយចំនួនមនុស្សដ៏ច្រើនដែលនៅមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1នៅឡើយនោះយើងដឹងថាយើងនៅមានការងាយជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើនោះសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំងពិភពលោករហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន328,100,000នាក់ខណៈអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានចំនួន5,500,000នាក់សកលវិទ្យាល័យនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាវ៉ាក់សាំងប្រមាណ 9,700 លានដូសត្រូវបានចាក់ឲ្យមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកប្រកបដោយមហន្តរាយលោកស៊ីបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដែលបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងវេទិកាក្រុងដាវូសនៃប្រទេសស្វីសនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នេះជាឆ្នាំទី2ហើយដែលជំនួបទល់មុខគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ Alps ប្រទេសស្វីសដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅពុំទាន់មានសញ្ញាធូរស្បើយនៅឡើយនោះលោកស៊ីបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកដែលមានខ្លឹមសារស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសន្ទរកថាដែលលោកបានថ្លែងតាមអនឡាញកាលពីឆ្នាំទៅដែរលោកបានសរសើរប្រទេសចិនដែលជាទីកន្លែងដែលជំងឺ COVID-19 បានលេចចេញឡើងមុនដំបូងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2019នោះថាជារឿងជោគជ័យនៃការរាំងខ្ទប់ការរាតត្បាតដ៏កម្រមួយហើយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់មួយដែលនៅបន្តកំណើនរីកលូតលាស់ដ៏ខ្លាំងលោកក៏បានបង្ហាញខ្លួនលោកថាជាអ្នកការពាររបបភូភាគីនិយមនិងបានប្រមានពីបញ្ហាក្នុងពេលអនាគតស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងនៅប្រទេសមហាអំណាចកំពុងធ្លាក់ចុះនោះតាមរយៈការបកប្រែសន្ទរកថាដែលបានផ្សាយតាមអនឡាញលោកស៊ីបានថ្លែងថាពិភពលោកយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងពោរពេញទៅដោយវោហារសាស្ត្រជាមួយនឹងការស្អប់ខ្ពើមនិងការរើសអើងលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅពេលវេលាហើយជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នានឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានឡើយ ផ្ទុយទៅវិញវាបង្កើតឲ្យមានផលវិបាកប្រកបដោយមហន្តរាយតែប៉ុណ្ណោះលោកបានប្រមានថាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលត្រូវជួបបញ្ហារអាក់រអួលហើយតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់បន្តកើនថ្លៃប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីមានគម្រោងបន្តកាន់អំណាចអាណត្តិទី3របស់លោកបន្តទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះហើយបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបញ្ហាស្ថិរភាពនៅតែជាអតិភិបដ៏ចម្បងមួយរបស់លោក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
កម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់6ប្រទេសបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលវាបង្កជាក្តីបារម្ភប៉ះពាល់ដល់ប្រជានេសាទនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបញ្ហាកម្រិតទឹកភ្លៀងទាបនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីបង្កឲ្យមានលំហូរទឹកទាបនេះលោកសនារិននិយាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន4រួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមបានជំរុញជាថ្មីឲ្យប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គចាត់វិធានការរឹងមាំខណៈលំហូរទឹកទន្លេទាបក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់ប្រជានេសាទនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ Mekong River Commission ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្ដីពីលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គទាបនិងលក្ខណ្ឌភាពរាំងស្ងួតពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021របាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងនៃដើមថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះដល់កម្រិត1មិនដែលឃើញពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង60ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំង6នៅតាមដងទន្លេមេគង្គដែលរួមមានចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅលំហូរទឹកទាបក្នុងតំបន់បំរែបំរួលទឹកនិងភាពរាំងស្ងួតក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកអានពេជ្រហាដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គថ្លែងថាការសហការគ្នាដែលសកម្មមានសារៈសំខាន់មិនមែនតែពីប្រទេសចិនដែលនៅផ្នែកខាងលើបង្អស់នៃទន្លេមេគង្គទេតែពីប្រទេសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរួមគ្នាលោកបន្ថែមថាកម្រិតទឹកទាបនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ជលផលនិងកសិកម្មដែលវាជាសម្ពាធមួយទៅលើប្រជាជនដែលរស់នៅផ្នែកខាងក្រោមនិងប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេដែលត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់លោក Brian Eller នាយកកម្មវិធី Asia Clinic នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបរិយាយត្រឹមត្រូវនៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គលោកបន្ថែមថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនមែនជាកត្តាចម្បងតែឯងនៃភាពរាំងស្ងួតពេញអាងទន្លេមេគង្គទេលោកបញ្ជាក់ថានេះបណ្ដាលមកពីកង្វះទឹកភ្លៀងផងដែរលោកថ្លែងក្នុងនៃដើមថាយើងរកឃើញថាបើមិនមានបញ្ហាលក្ខខណ្ឌទឹកភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុន្តែទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រតិបត្តិការពេញមួយឆ្នាំដដែលនេះមានន័យថាប្រតិបត្តិការទាំងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទន្លេមេគង្គកាន់តែច្រើនក្នុងឆ្នាំដែលមានភាពរាំងស្ងួតលំហូរទឹកទាបយោងតាមការសិក្សាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងឈ្មោះ Ice on Earth ចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនបានខ្ទប់ទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនកាលពីឆ្នាំ2019ជាមួយទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11កន្លែងក្នុងប្រទេសខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះដោយលើកឡើងពីភាពរាំងស្ងួតដោយសារអាកាសធាតុលោកកុងគឹមជាប្រជានេសាទម្នាក់ក្នុងភូមិដំរ៉ែឃុំបឹងចាស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះថ្លែងថាកម្រិតទឹកក្នុងឆ្នាំ2020និង21ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺទឹកទាបដែលវាប៉ះពាល់ដល់ត្រីនិងធ្វើឲ្យដីមិនសូវមានជីវជាតិដោយសារទឹកមិនលិចតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ធ្វើចំការ
ទឹកតូចវាអត់មានដូចថាដីរបស់ទៅហូរទៅតាមកន្លែងដីចំការដែលទឹកលិចទៅដីរបស់ទៅធូរមានជីជាតិទៅដល់ទឹកតូចវាអត់មានលិចកោះដែលធ្វើកន្លែងអីវាទៅមានបានផល
ជាធម្មតាទឹកនៅទន្លេមេគង្គនិងទឹកស្ទឹងនានាហូរចូលបឹងទន្លេសាបនៅរដូវវស្សានាំឲ្យបឹងនេះមានទំហំធំ បង្កើតជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលផ្ដល់ជំរកដល់ត្រីយ៉ាងច្រើនពងនិងបន្តពូជទឹកហូរចូលបឹងនេះធ្វើឲ្យបឹងរីកធំ6ដងគឺមានទំហំ10000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមុនទឹកទន្លេសាបហូរចូលទន្លេមេគង្គវិញអ្នកស្រីកែសវណ្ណរ៉េតមេឃុំកំពង់លួងស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាតំបន់បឹងទន្លេសាបថ្លែងថាទឹកពី3ឆ្នាំនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺមិនឡើងធំឡើយដែលវាប៉ះពាល់ដល់ការនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ទឹកតូចអត់មានត្រីទឹកអត់តព្រៃលិចទឹកមិនមានត្រីផងមួយប៉ះពាល់ដែរណាមួយទឹកតូចអត់មានត្រីមានអីហ្នឹងគ្នាចង់វិទ្យាលីហ្នឹងណាអ្នកលីព្រោះអីអត់បានមួយអត់ជួយអត់ចាក់ដែរណា
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC បានលើកឡើងថាទឹកទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាលំហូរទាបបែបនេះបានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះស្ថានភាពរាក់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យបរិមាណលំហូរត្រឡប់ចូលបឹងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាកត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មករាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld បានសម្ដែងដាក់ញត្តិស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនក្រោយពីការតវ៉ាមិនមានដំណោះស្រាយវិវាទការងារដែលពួកគេចោទក្រុមហ៊ុនថាមានបំណងបំបត្តិមិនឲ្យមានសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនពួកគេជំរុញឲ្យទូតបរទេសទាំងនោះអន្តរាគមន៍ដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេ8នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតវ៉ាដែលជាអតីតបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិក NagaWorld ប្រមាណ50នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យជួយដោះលែងតំណាងសហជីព8នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃ្លាំមើលការតវ៉ារបស់ពួកគេកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទពួកគេបានប្រមូលផ្តុំនៅខាងមុខស្ថានទូតអាមេរិកហើយបន្ទាប់មកធ្វើដំណើរទៅស្ថានទូតបារាំងនិងអង់គ្លេសពួកគេមានគម្រោងដាក់ញត្តិទៅអង្គទូតបរទេសចំនួន14ក្នុងនោះមានស្ថានទូតកាណាដាអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីជប៉ុននិងកូរ៉េជាដើមក្នុងញត្តិដែល VOA ទទួលបានបុគ្គលិកដែលបានចូលរួមតវ៉ាការពីពេលកន្លងមកលើកឡើងថាពួកគេបានតវ៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីទាមទារឲ្យទទួលយកកម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ឲ្យចូលធ្វើការវិញក្នុងនោះមានតំណាងសហជីពទាំងមូលផងដែរពួកគេបានចោទថាក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជាបន្តបន្ទាប់បានបដិសេធការស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាដោយស្មោះត្រង់ជាមួយតំណាងរបស់ពួកគេពួកគេបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការងារក៏បានដឹងថានឹងមិនមានការដោះស្រាយណាមួយដើម្បីឲ្យកម្មករចូលធ្វើការបានវិញឡើយបើតាមញត្តិនោះពួកគេធ្វើកូដកម្មដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់នានាប៉ុន្តែតំណាង8នាក់បែរជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ពីបទញុយញងបង្កភាពវឹកវរអសន្តិសុខសង្គមទៅវិញពួកគេអំពាវនាវឲ្យអង្គទូតទាំងនោះលើកឡើងអំពីករណីរបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពួកគេក៏អំពាវនាវឲ្យអង្គទូតរក្សានូវជំហរខ្លាំងក្លាមួយក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារក៏ដូចជាគោរពនូវកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារផងដែរអ្នកស្រីអុកសុភ័ក្រមូលីកាអាយុ34ឆ្នាំដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបេឡានៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ប្រមាណ13ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងក្នុងពេលដាក់ញត្តិថាការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកគឺជាវិវាទការងារសុចរិតដូច្នេះមិនគួរមានការលាបពណ៌និងចាប់ប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំថាពួកគេញុយញងឡើយអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយហើយនឹងពន្យារនៃការដោះលែងពួកគាត់ទាំង8នាក់នឹងចេញមកវិញហើយនឹងដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំបុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់ដែលពួកខ្ញុំគ្រាន់តែទៀនទាសិទ្ធិការងារនៅកន្លែងធ្វើការដែលមានអង្គការអន្តរជាតិ ILO គាត់មានផ្ដល់អញ្ញាតបានឲ្យយើងដូចគ្នាដែលយើងទទួលយកអញ្ញាតបានរបស់គេមក អញ្ចឹងសូមឲ្យអង្គទូទាំងអស់ជួយពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅនីតិវិធីដែលពួកខ្ញុំដើរនៅក្នុងស្រុកនេះអស់ហើយតែនៅតែអត់មានដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំដែលជាបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនឹងទេ
អ្នកស្រីចោទក្រុមហ៊ុន NagaWorld ថាមានបំណងបំបត្តិមិនឲ្យមានសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
ហើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បាននៅកន្លែងការងារគឺមិនមែនតែរឿងគុណលួយផ្ដាច់កិច្ចសន្យាហ្នឹងទេគឺខ្ញុំត្រូវការឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld ហ្នឹងទទួលស្គាល់តំណែងសហជីពរបស់ខ្ញុំហើយនឹងសហជីពរបស់ខ្ញុំដែលជាសហជីពឯករាជ្យហ្នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹង
អ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យអង្គទូតនានាជួយសួរសុខទុក្ខរបស់តំណែងសហជីពដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរបុគ្គលិក NagaWorld ដែលចូលរួមដាក់ញត្តិការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានហាមមិនឲ្យបុគ្គលណាដែលមិនមានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានចូលថតរូបឬវីដេអូដែលមិនមានការអនុញ្ញាតដោយសារកន្លងទៅការតវ៉ារបស់ពួកគេត្រូវបានជន់មួយចំនួនមកថតរូបនិងវីដេអូមកលើពួកគេយ៉ាងណាក្តីនៅពេលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅសួនច្បារខាងមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញមានការប៉ះសម្ដីគ្នារវាងអ្នកតវ៉ានិងបុគ្គលមួយរូបដែលមិនមានកាតអ្នកសារព័ត៌មានហើយបានចូលមកផ្ដិតរូបនិងថតវីដេអូយោងតាមអ្នកស្រីអុកសុភ័ក្រមូលីកាស្របពេលមានការដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតបរទេសជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមបុគ្គលិក NagaWorld នៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មនៅផ្លូវខាងមុខរដ្ឋសភារហូតដល់មានការដោះលែងសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងមានដំណោះស្រាយសមស្របដែលអាចទទួលបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើសកម្មភាពដាក់ញត្តិនោះទេដោយសារមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ការងារលោកបញ្ជាក់ថារាល់វិវាទនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺតែងតែមានច្បាប់និងនីតិវិធីដោះស្រាយករណីវិវាទនោះលោកបានបន្តថាវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន NagaWorld នេះអាចបញ្ចប់ពេលណាគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់កូតិកោនឹងលើកឡើងថាក្រសួងអាចធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលឬអ្នកនាំពាក្យពីភាគីម្ខាងទៅភាគីម្ខាងទៀតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការយោគយល់អធិស្ស្រ័យឬលទ្ធភាពឆ្លើយតបគឺអាស្រ័យលើភាគីពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោក Haydem នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សប្រចាំក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីពេលកន្លងទៅគណៈកម្មការនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានច្រានចោលការកោះហៅរបស់ក្រសួងការងារឲ្យជួបចរចាដោះស្រាយវិវាទការងាររ៉ាំរ៉ៃរយៈពេល79ខែដែលលើកហេតុផលថាពួកគេមិនមានថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលបានទទួលការទុកចិត្តពីគណៈកម្មការនយោបាយនៅក្រុមហ៊ុនឲ្យធ្វើជាអ្នកចរចាបញ្ចប់វិវាទនោះទេគណៈកម្មការនយោបាយនិងតំណាងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2021ពលគឺនៅពេលគណៈកម្មការនយោបាយជាង 1,300 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយបុគ្គលិកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមិនផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាប្រាក់អតិថិភាពការងារជាដើមក្រុមហ៊ុនត្រូវតំណាងសហជីពចោទថាមានចេតនាបំបាត់សម្លេងតំណាងបុគ្គលិកដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបើកផ្លូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងសហជីពនិងបុគ្គលិកចំនួន365នាក់នៅក្រុមហ៊ុនបានវិលត្រឡប់មកកន្លែងការងារវិញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពៃទិវារំលឹកដល់លោក Martin Luther King Jr. ដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏ឆ្នើមមួយរូបអត្រាបានគេលួចធ្វើឃាតកាលពីឆ្នាំ1968ការប្រពៃនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសំណើច្បាប់កែតម្រង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតកំពុងជាប់គាំងនៅព្រឹទ្ធសភាលោក Rob Gaver រៀបការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពៃទិវារំលឹកដល់លោក Martin Luther King Jr. នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋសម័យទំនើបកំពុងប្រឈមនឹងការបិទជាក់ស្ដែងដែលថាបើទោះបីជាមានការបង្កើនការផ្ដោតជាសាធារណៈអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំលើបញ្ហាអយុត្តិធម៌ជាតិសាសក៏ដោយក៏ពួកគេទំនងជាមិនសម្រេចបានតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួន ដែលចង់ឲ្យជាតិសាសន៍ភៀតតិចមានលទ្ធភាពប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដែរកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោក King បានស្នើឲ្យមានការផ្អាកការរំលឹកគេដំណើររបស់លោក King នៅឆ្នាំនេះប្រសិនបើសភាមិនអាចអនុម័តសំណើច្បាប់ដែលនឹងពង្រីកសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេនោះសមាជិកសភាខាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជ្រោមជ្រែងឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងផ្តល់អំណាចខ្លាំងជាងមុនដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកំណត់អំពីរបៀបអនុវត្តការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនានានៅតាមថ្នាក់រដ្ឋនីមួយៗក៏ដោយក៏លក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្នាក់ជាតិថ្មីអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតទាំងនោះបានដែរដោយសារតែការបោះឆ្នោតទាំងនោះជារឿយៗធ្វើឡើងស្របពេលគ្នាក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតសំណើច្បាប់ពីរដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនោះគឺច្បាប់សេរីភាពបោះឆ្នោត Freedom to Vote Act និងច្បាប់ John Lewis ស្តីពីការជំរុញសិទ្ធិបោះឆ្នោត John Lewis Voting Rights Advancement Act មានបំណងលុបចោលច្បាប់ដែលបានអនុម័តកន្លងមកដោយបណ្ដារដ្ឋដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលដាក់កំហិតលើរបៀបនិងឱកាសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋជាច្រើនបាននិយាយថាច្បាប់របស់រដ្ឋទាំងនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលជាជាតិសាសន៍ភាគតិចហើយពួកគេបានចោទប្រកាន់គណៈបកសាធារណរដ្ឋថាបានគៀបសង្កត់លើអ្នកបោះឆ្នោតបើទោះបីជាប្រឹងលាក់បាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចារចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះដោយទទូចថាគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺដើម្បីការពារសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនិងបង្ការការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះដោយជាប់គាំងនៅក្នុងប្រសិទ្ធិអរិយៈពេលរាប់ខែមកហើយក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការអនុម័តច្បាប់សេរីភាពបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាត្រូវបានបាត់បង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Kristen Cinema សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ Arizona និងលោក Joe Manchin សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ West Virginia បាននិយាយថាបើទោះបីជាពួកគេគ្រប់គ្រងការកែតម្រូវច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតកែប្រែបទបញ្ញត្តិរបស់ប្រសិទ្ធិដើម្បីអនុម័តកំណែតម្រូវទាំងនោះដែរប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងតែពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះការកែប្រែបទបញ្ញត្តិរបស់ប្រសិទ្ធិគឺជាការចាំបាច់ដោយសារតែមិនមានសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋណាម្នាក់គ្រប់គ្រងសំណើច្បាប់បោះឆ្នោតនោះទេនៅក្រៅបទបញ្ញត្តិរបស់ប្រសិទ្ធិសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចរារាំងសំណើច្បាប់ភាគច្រើនបានបើទោះបីជាសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនគ្រប់គ្រងសំណើច្បាប់នោះក៏ដោយ
កាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Washington Post លោក Martin Luther King III ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Martin Luther King Jr. បានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃលើចំហរបស់អ្នកស្រីស៊ីនេម៉ានិងចំហរបស់លោក Martin លោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមិនវាយតម្លៃពួកគេតាមវិធីដែលពួកគេចង់បាននោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងផ្ដោតលើពួកគេចំមុខដោយនិយាយថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីនៅពេលដែលដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានថែរក្សានោះនៅមុនទិវា Martin Luther King Jr. ចូលមកដល់អ្នកស្រី Carol Anderson ដែលជាប្រវត្តិវិទូនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាកិច្ចការពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Emory បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីជឿថាការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋជាទូទៅនឹងនៅតែបន្តទៅមុខជានិច្ចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.